Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, dorim să mulțumim împreună lui Dumnezeu pentru o nouă ocazie de a studia împreună și de asemenea vă dorim un bun venit alături de noi. La microfoane astăzi cu dumneavoastră avem pe
Elena Monica Cârtog
și Claudia Sima, iar pupitrul tehnic Sergiu Badea.
Titlul studiului numărul 10 se intitulează Flăcările iadului. Iar textul de memorat îl găsim la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 21.
Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun.
În faimoasa operă Divina Comedie a poetului italian Dante Alighieri, născut în 1265 și decedat în 1321, este vorba despre o călătorie fictivă a sufletului după moarte. Sufletul mergea fie în infern, iad, în inima pământului, fie în purgatoriu, unde duhul se putea purifica și astfel devenea demn de înălțarea la cer, fie în rai, în însăși prezența lui Dumnezeu. Deși este doar o ficțiune, poemul lui Dante a ajuns să aibă o mare influență asupra teologiei creștine, în special a teologiei romano-catolice. Ideea de bază că sufletul nemuritor merge fie în infern, fie în purgatoriu, fie în paradis, constituie piatra de temelie a acestei biserici. Multe confesiuni protestante conservatoare cred și ele în existența unui suflet nemuritor, care după moarte fie urcă în rai, fie coboară în iad. În definitiv, dacă sufletul omului nu moare niciodată, atunci trebuie să meargă undeva după ce trupul moare. Pe scurt, o înțelegere greșită a naturii umane a dus la crunte erezii teologice.
Care sunt o parte din teoriile greșite despre ce se întâmplă după moarte și care este perspectiva biblică? Vierme nemuritor?
Comparând Marcu, capitolul 9, cu versetele 42 la 48, cu Isaia, capitolul 66, cu versetul 24, cum înțelegi expresia viermele lor nu moare? Să ascultăm Marcu, capitolul 9, versetele 42 la 48.
Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghienă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi și să fii aruncat în focul ghienei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.
Cu Isaia, capitolul 66, cu versetul 24.
Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.
Unii interpretează substantivul la singular vierme ca o trimitere la presupusul suflet sau duh dezbrăcat de trup al celor răi, care după moarte ar zbura în iad, unde nu ar muri niciodată și ar îndura chinul veșnic. Dar această interpretare nu reflectă conceptul biblic de moarte ca stare în care omul nu mai știe nimic. Totodată, ignoră și contextul veterotestamentar al acestui pasaj. De fapt, viermele la singular este folosit la modul general pentru a indica viermii, nu semnifică un singur vierme. Termenul se referă la viermii care se hrănesc din corpurile în descompunere. Această figură de stil se numește metonimie. În Marcu 9:48, Iisus citează Isaia 66:24. Să reascultăm Isaia 66:24.
Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.
Această scenă metaforică înfiorătoare descrie un câmp de luptă în care vrăjmașii lui Dumnezeu sunt morți, decimați. Corpurile care nu au fost mistuite de foc intră în putrefacție sub acțiunea viermilor sau poate sunt consumate mai întâi de viermi și apoi de foc. Oricum ar fi, nu există nicio referire la vreun suflet care să scape de distrugerea corpului și să-și ia zborul spre iad. Dar cum rămâne cu viermele care nu moare niciodată? Limbajul metaforic din Isaia 66:24, citat în Marcu 9:48, nu transmite că acei viermi ar fi nemuritori, ci accentul se pune pe faptul că viermii nu își lasă treaba neterminată. Cu alte cuvinte, ei continuă să devoreze trupurile celor răi până ce sunt distruse. În schimb, copiii credincioși ai lui Dumnezeu vor locui bucuroși în ceruri noi și pe un pământ nou și îi se vor închina lui Dumnezeu chiar în prezența lui. Date fiind aceste destine diferite, nu ne miră afirmația lui Iisus că va fi mai bine pentru cineva să intre în împărăția lui Dumnezeu fără o parte esențială din corp, fără o mână, un picior sau chiar fără un ochi, decât să aibă un corp întreg care va fi distrus de viermi și de foc.
În final, vom fi ori în totalitate salvați, ori în totalitate pierduți. Nu există cale de mijloc. Vom avea viață veșnică sau ne vom confrunta cu nimicirea veșnică. Ce alegeri trebuie să faci azi? Flăcările iadului.
În broșura pentru copii, intitulată Priveliștea iadului, preotul romano-catolic John Furniss ilustra chinul veșnic prin intermediul unei mingi uriașe de fier masiv, mai mare decât cerul și pământul. O pasăre vine odată la 100 de milioane de ani și doar atinge mingea uriașă de fier cu o pană din aripile ei. Autorul susține că arderea păcătoșilor în iad continuă chiar și după ce respectiva minge de fier este roasă de atingerile ocazionale ale penelor. Partea tristă este că mulți protestanți din ziua de azi cred în ceva similar care li se întâmplă celor pierduți. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Maleahi, capitolul 4 cu versetul 1.
Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.
Și Iuda, versetul 7.
Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.
Cum ne ajută aceste texte să înțelegem noțiunea de foc veșnic sau ideea exprimată de Iisus că cel pierdut va merge în focul veșnic sau în focul care nu se stinge? Să ascultăm Matei 18:8.
Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l și leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic.
Și Marcu, capitolul 9, cu versetul 43.
Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge.
Termenul veșnic are diferite sensuri în funcție de context. De exemplu, când este asociat cu Dumnezeu, exprimă veșnicia sa. Când se referă la oameni, este limitat la durata de viață a oamenilor. Atunci când descrie focul, sugerează că acesta nu se va stinge până nu va mistui cu totul ceea ce arde. Aceasta înseamnă că focul veșnic va fi veșnic în sensul că îi va mistui pe cei nelegiuiți total și ireversibil, nelăsând nici rădăcină, nici ramură. Teoria unei pedepse fără sfârșit aplicate celor nelegiuiți are implicații serioase. Dacă cei răi sunt pedepsiți veșnic, atunci răul nu va fi niciodată eradicat. De asemenea, viața omului derivă din Dumnezeu, care nu dorește moartea păcătosului. Atunci de ce ar continua el să susțină viața celor răi? Doar ca să sufere în chinuri nesfârșite? Nu ar fi mai logic ca el să pună capăt existenței lor și gata? Dacă cei răi vor fi pedepsiți după faptele lor, atunci de ce o viață scurtă de om să fie pedepsită la nesfârșit? Toate referirile pe care Biblia le face la focul veșnic ar trebui văzute ca trimiteri la iazul de foc de după cei 1000 de ani din Apocalipsa 20. Deci, este nebiblic să vorbim despre un iad deja prezent care arde mereu.
Oricât de groaznice ar fi văpăile iadului, cum transmite conceptul de iad adevărul despre iubirea lui Dumnezeu, mai ales în contrast cu ideea de chin veșnic? Sfinții din Purgatoriu.
Biserica Romano-Catolică susține că morții care nu merită iadul, dar care nu sunt pregătiți încă pentru rai, se pot purifica de păcate în purgatoriu, iar apoi pot urca în rai. Suferințele lor din purgatoriu pot fi reduse cu ajutorul rugăciunilor și penitențelor din partea celor dragi. Catehismul Bisericii Catolice vorbește clar despre purgatoriu. Toți cei care mor în harul și prietenia lui Dumnezeu, dar încă nu sunt curățiți cu desăvârșire, au în adevăr asigurarea salvării veșnice. Dar după moarte, ei trec prin procesul purificării ca să dobândească sfințenia necesară pentru a intra în bucuria cerului. Apoi, se mai spune și că suferințele lor pot fi ușurate de rugăciunile celor dragi, precum și de alte fapte făcute în numele morților. Biserica mai recomandă și pomenile, indulgențele și actele de penitență înfăptuite pentru cei morți. Întrebarea numărul 3. Ascultând versetele următoare, cum resping aceste pasaje teoria purgatoriului? Să ascultăm Eclesiastul capitolul 9 cu versetul 10.
Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nicio lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune.
Ezechiel, capitolul 18, cu versetele 20 la 22.
Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit.
Și Evrei, capitolul 9, cu versetele 26 și 27.
Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.
Doctrina despre purgatoriu combină noțiunea păgână de iad în flăcări cu practica păgână a rugăciunilor pentru morți. Această dogmă este inacceptabilă pentru cei care cred învățăturile Bibliei, conform cărora 1. Morții se odihnesc în mormântul lor fără să știe. 2. Neprihănirea unui om păcătos nu poate fi transferată asupra altui om păcătos. 3. Singurul nostru mijlocitor este Iisus Hristos. Și 4. Moartea este urmată de judecata finală fără o a doua șansă de pocăință. O și mai gravă implicație a teoriei nebiblice a purgatoriului este că se distorsionează caracterul lui Dumnezeu. De fapt, lucrarea lui Satana de la căderea lui este să îl interpreteze greșit pe Tatăl nostru ceresc. El a inspirat doctrina despre nemurirea sufletului. Ideea unui iad care arde veșnic a fost opera lui Satana. Purgatoriul este invenția lui. Aceste învățături denaturează caracterul lui Dumnezeu pentru ca el să fie considerat sever, răzbunător, arbitrar și neiertător. În locul ideii că morții dorm, așteptând revenirea lui Isus, a apărut ideea că ei sunt în purgatoriu, suferind până când cineva reușește să-i scoată de acolo.
Ce ne învață ereziile ca purgatoriul sau chinul veșnic despre importanța doctrinei corecte? Ceea ce credem este important și nu doar în cine credem. Un rai cu suflete fără trup.
Deși nu acceptă învățătura despre purgatoriu, mulți protestanți cred totuși că sufletele morților drepți se bucură deja de rai în prezența lui Dumnezeu. Unii susțin că aceste suflete sunt doar duhuri fără trup, în timp ce alții cred că acestea sunt duhuri fără trup, dar acoperite de un corp spiritual de slavă. Oricare ar fi presupusa stare metafizică a acestor morți vii, aceste teorii subminează doctrina biblică a învierii și judecății finale a morților. De ce să mai existe o înviere și o judecată dacă sufletele celor drepți s-ar bucura deja de rai? Întrebarea numărul 4. Ascultând următoarele versete, ce lumină aduc aceste pasaje cu privire la starea morților și a celor care așteaptă învierea? Să ascultăm Faptele, capitolul 2, cu versetele 29, 34 și 35.
Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale.
Și 1 Corinteni, cu capitolul 15, versetele 16 la 18.
Căci, dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți.
Biblia spune că toate ființele care sunt deja în cer au fost fie strămutate în cer de vii, ca în cazul lui Enoch și al lui Ilie, fie au fost înviate ca Moise și ca oamenii înviați odată cu Hristos. După cum am văzut deja, sufletele de sub altar, care strigă la Dumnezeu după răzbunare, reprezintă doar o metaforă a dreptății, nu o dovadă a nemuririi naturale a sufletului. În caz contrar, chiar nu s-ar putea spune că acești oameni se bucură de răsplata lor veșnică. În realitate, mormântul este un loc de odihnă pentru cei morți, care fără să fie conștienți de nimic așteaptă învierea când le va fi redată existența conștientă. Morții, chiar și morții cei drepți, nu sunt suflete fără trup plutind prin cer și așteptând cu răbdare să se reunească cu trupurile lor la învierea de la sfârșitul timpului. În plus, ce-ar mai însemna cuvintele lui Pavel din Corinteni, unde afirmă că dacă nu ar fi o înviere a morților, atunci cei ce au adormit în Hristos ar fi pierduți? Cum să fie pierduți dacă ei s-ar afla deja în starea de beatitudine din cer și ar fi acolo de mult de când au murit? Doctrina cheie din Noul Testament, cea a învierii și revenirii lui Isus, este anulată de falsa învățătură că morții cei drepți își iau zborul spre răsplata veșnică imediat ce mor. Totuși, auzim mereu acest lucru, mai ales la mormântări.
Cum îi ajută pe oameni vestea bună că morții dorm în pământ, în sensul că ei se odihnesc într-adevăr și nu mai știu ce este durerea? Perspectiva biblică.
Întrebarea numărul 5. De ce apostolul Ioan limitează viața veșnică doar la aceia care l-au pe Fiul? Să ascultăm 1 Ioan, capitolul 5, cu versetele 3 la 12.
În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când la scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” „Doamne”, i-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare după ce se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.” „Scoală-te”, i-a zis Iisus, „ridică-ți patul și umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau celui ce fusese vindecat: „Este ziua sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți faci patul.” El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ridică-ți patul și umblă.” Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ți-a zis: ridică patul și umblă?”
Doctrina biblică a nemuririi condiționate a omului, spre deosebire de teoria nebiblică a nemuririi naturale a sufletului, este prezentată clar în 1 Ioan, capitolul 5, cu versetele 11 și 12. Pentru a înțelege acest pasaj important, trebuie să ne amintim că numai dumnezeirea are nemurirea și este singura sursă a vieții. Când păcatul a intrat în lume prin căderea lui Adam și a Evei, ei și toți urmașii lor, inclusiv noi, am ajuns sub blestemul morții fizice și am pierdut darul vieții veșnice. Dar Dumnezeul nostru iubitor a pus în aplicare planul de mântuire pentru ca oamenii să își recapete viața veșnică, viața care trebuia să fie a lor de la început. Pavel afirmă: „În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui.” Efeseni, capitolul 1, cu versetul 4, și explică: „După cum printr-un singur om, Adam, a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, la fel printr-un singur om, adică Iisus Hristos, darul prețios al vieții veșnice a fost pus la dispoziția tuturor oamenilor.” Aici, Pavel face referire clară la omul Adam care a adus păcatul și moartea în lumea noastră. Fără acel moment al căderii în păcat, nu s-ar înțelege istoria cuprinsă mai departe în Biblie. Apostolul Ioan adaugă: „Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața.” 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12. Întregul tablou se clarifică în lumina afirmațiilor lui Iisus: „Oricine vede pe Fiul și crede în El, să aibă viața veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” Ioan, capitolul 6, cu versetul 40. „Și Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” Ioan, capitolul 11, cu versetul 25. Aceasta înseamnă că viața veșnică este un dar de la Dumnezeu prin Iisus, un dar care ne este garantat în prezent, dar de care ne vom bucura pe deplin doar după învierea celor neprihăniți. Concluzia este foarte simplă. Dacă viața veșnică le este oferită doar celor ce sunt în Hristos, atunci cei care nu sunt în El nu au viața veșnică. În schimb, teoria nemuririi naturale a sufletului acordă viața veșnică fie în rai, fie în iad, tuturor oamenilor, chiar și celor care nu sunt în Hristos. Oricât de populară ar fi această învățătură, nu este biblică. Citez. Pe eroarea fundamentală a nemuririi naturale a sufletului se bazează doctrina stării conștiente în moarte, doctrină care, ca și cea a chinului veșnic, este contrară scripturii, rațiunii și simțului de omenie. Potrivit credinței populare, cei răscumpărați care se află în cer sunt conștienți de tot ce se petrece pe pământ, mai ales de tot ce se întâmplă în viața prietenilor de care s-au despărțit. Dar cum ar putea cei morți să fie fericiți, știind necazurile celor vii, fiind martori la păcatele comise de cei dragi și văzându-i cum trec prin atâtea suferințe, dezamăgiri și necazuri în viață? De câtă fericire cerească ar avea parte cei care plutesc deasupra prietenilor lor de pe pământ? O, cât de revoltătoare este credința că, îndată ce suflarea părăsește trupul, sufletul celui nepocăit este încredințat flăcărilor iadului. Ce suferință cumplită trebuie să fie pentru cei care își văd prietenii mergând în mormânt nepregătiți, numai pentru a începe o veșnicie de durere și păcat. Închei citatul din Ellen White, Cartea Tragedia Veacurilor.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi și dorim ca multe binecuvântări cerești să cadă peste dumneavoastră.